Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni. Skrb za starejše je kritična in ugotovitve računskega sodišča so zastrašujoče. Ta hip v domovih za starejše ni niti enega prostega mesta. Zasedenih je vseh blizu 20 tisoč mest in država v več kot desetletju na področju oskrbe starejših, ki potrebujejo pomoč, ni naredila nič. Domovi se ne gradijo, podeljene so bile koncesije zasebnikom, kjer je oskrba precej dražja, saj investicijo zaračunajo kar oskrbovancem. Oskrba na domu je težko dostopna in draga. Za 90% starejših nimamo podatkov, kako sploh živijo. V domovih za starejše, ki postajajo negovalne bolnišnice, so kadrovsko podhranjeni. V družini se tako pojavi največja stiska, ko je potrebno poskrbeti za bližnjega. Smo prezrli in pozabili na najštevilčnejšo populacijo. Država je starostnike in svojce prepustila samim sebi, njihovim finančnim in drugim zmožnostim. Ima država glede na staranje prebivalstva kakšno vizijo? Vsem tem v današnji oddaji Studio ob 17 z našimi gosti. Z ministrstva za zdravje prihaja Mateja Lopuh, sekretarka v direktoratu za zdravstveno varstvo. Potem Biserka Marolt Meden, Srebrna nit, to je Združenje za dostojno starost, in z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Urban Krajcar, državni sekretar. Potem pa je tu z nami še gost, sekretar na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Jaka Bizjak. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Moje ime je Alenka Terlep. V drugem delu oddaje bomo odprli tudi telefone za vaše vprašanja in pokličete nas lahko na 0174 75 22 22. Tako. Prvo vprašanje za vas, gospod Jaka Bizjak. V Sloveniji imamo 94 domov, to je približno 20 tisoč, kot rečemo, postelj. Vse zasedeno?
Ja, za starejši namenjenih 18 600 postelj, vse so zasedene.
Kolikšna je čakalna vrsta, koliko ljudi ta hip čaka?
Imamo nekih 7 tisoč aktivnih prošenj, ampak med tem so tako ljudje, ki bi šli samo v eno posteljno sobo točno določenega doma, pa ljudje, ki nujno potrebujejo postelje v domu jutri, ker jih je bolnišnica mogoče že odpustila v domačo oskrbo.
Ko pravite, bi šli samo v eno posteljno sobo, saj to ni takšen standard, ki bi si ga človek želel na stare leta, da mora deliti posteljo in sanitarije.
Se strinjam.
To se pravi, 7 tisoč jih čaka.
Ja.
Menda je pa tista neaktivna vrsta pa 20 tisoč, med njimi so tisti, ki čakajo, pa ko morda pridejo na vrsto, pravzaprav še ne čutijo potrebe, da bi šli v dom, takrat, ko pa jo potrebujejo, pa morajo ravno tako čakati. Kakšen je kriterij, da te sprejmejo v dom, če rečemo zdaj 7 tisoč jih čaka?
Ja, najprej treba povedati, da mesto v domu ni enako mestu. Gre tudi od spola prosilca, je odvisno, ali se je sprostila neka postelja v sobi, kjer je še en gospod, ali je tam še ena gospa, tudi to. Potem pa, ali je soba, kjer je možno skrbeti za osebo z demenco, ali je soba, kjer je lahko samo en pokreten starostnik. Zato težko rečemo, ne? Odvisno je pa od potreb prosilca, in od zmožnosti, ki jih dom ima za konkretno prosto posteljo. Potrebe so pa lahko tako fiziološke, kot potrebe po storitvah, pa tudi socialne potrebe. Se tudi zgodi, da se koga vzame tudi prednostno zaradi tega, ker živi v nemogočih pogojih, ker v Sloveniji nima nobenega svojca in podobno.
Pa imam pravzaprav izdelane kriterije, kdo bo prvi prišel na vrsto v domu?
Te kriteriji so razdelani v pravilniku o uveljavljanju pravice in socialnega varstva.
In kaj pravijo te kriterije? Kdo bo prvi na vrsti?
Tako, kot sem prej povedal, glede na njihove potrebe, pa tudi glede na prosto mesto, kakšnega človeka lahko
prezame. Želeli ste besedo, gospa Biserka Marolt Meden.
Ja, dobro dan, uvodoma ste omenili revizijo računskega sodišča. Zdaj ne morem tukaj le listati, na kateri strani piše, ampak dejstvo je, da podatki ki so na voljo, niso točni, to ste tudi vi večkrat povedal, gospod Bizjak, pa ne po vaši krivdi, ampak zato, ker ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve pač ni določilo, katere podatke in na kakšen način naj zbirata obe dve instituciji, ki jih ministrstvo financira, da bi ravno to počeli. Tako da uporabniki uporabnih informacij, kakšna je čakalna doba v konkretnem domu za konkretne postelje oziroma za konkretne, ne vem, za osebe z demenco, teh podatkov uporabniki na spletu ne dobijo, zelo prosijo, da jih dobijo v posameznem domu in kriteriji, ki so določeni, pa ne določajo, koliko točk ali pa odstotkov dobi nek prosilec glede na zdravstveno stanje, oddaljenost, socialno situacijo in tako naprej.
To se pravi to, kar je vesel predsednik Računskega sodišča opozoril pri reviziji, je, da pravih kriterijev, kdo bo prej dobil mesto v domu, ni, da pa zaleže tudi kakšen pravi telefonski klic.
To niti slučajno ne drži, kriteriji so. Dejstvo pa je, da v sistemu, kjer bolnišnice zelo hitro odpuščajo ljudi, kjer se lahko svojci čez noč znajdejo v situaciji, da jih iz bolnišnice pokličejo, da bojo jutri mamo na nosilih pripeljali domov, bi morali vedno imeti dovolj prostih postelj, se samo tako lahko tak sistem funkcionira.
To pa je že vprašanje za vas, gospa Lopuhova. Je to tako? To se pravi, bolnišnice so polne, čakalne vrste so dolge. Kaj se zgodi, ko je nekdo, ki pravzaprav zaključi zdravljenje v bolnišnici in bi moral dom, tam pa ni prostora? Kaj se zgodi?
Kadar nastop taka situacija, ne, je smiselno že ob sprejemu, ne, ocent potencial odpusta v domače okolje. Nekateri bolniki pridejo v bolnišnico že v tako slabem stanju, da je malo verjetno pričakovati izboljšanje in tudi malo verjetno vrnito v domače okolje ob pogojih, v katerih so to okolje zapustili. Zelo se je zdaj v bolnišnicah že razvila kultura koordinacije odpusta in te koordinatorji odpusta praviloma že takoj po sprejemu navežejo stik, vzpostavljajo kontakt z bolnikom ali pa njegovimi svojci, da preverijo, kakšne so možnosti odpusta v domače okolje. In kadar se izkaže, da gre za tako situacijo, ne, da pač bolnika ne bo moč vrniti, ne, se sproži postopek iskanja domske namestitve. Včasih je čas bivanja v bolnišnici zadosten, da se v tem času domska namestitev vse lahko najde, ne, in je ugodno rešeno seveda za tega bolnika, kakor tudi za njegovo družino. V določenih primerih se domske namestitve ne da dobiti, sploh če gre recimo za bolnika z demenco.
Ne? Kaj to pomeni, da ostane tak človek v bolnišnici ali se morajo svojci znajti, kakor vejo in znajo?
V tem primeru se svojcem ponudi oblika pomoči na domu. Pomoč na domu je ena taka premostitvena storitev, ne, ki omogoča vsaj zagotavljanje osnovne nege bolnika v domačem okolju. Še vedno seveda ostane veliko breme svojcev, sploh če je potrebna več urna dnevna prisotnost ob takem bolniku.
Ampak tudi to ne funkcionira, ker oskrba na domu je zelo težko dosegljiva, poleg tega pa je zelo draga, ponavadi sicer to plačuje saj v 50% občina, ampak ravno v tem revizijskem poročilu piše, da je cena ure v oskrbi 17-krat dražja od ure v domu.
Na oskrba na domu, a ne, je stvar financiranja občin, ki to tudi zagotavljajo in so te cene, te urne postavke zelo različne med občinami. Zato so lahko velike variacije v deležu, ki ga uporabnik doplačuje. Ni tudi res, da je v vseh delih Slovenije enako težko dosegljiva. So izpostavljena središča, kjer je res težko, recimo Če izpostavim primer mesta Kranj, ne, v Kranju je pomoč na domu trenutno težko dosegljiva. Imate pa področja, kjer okrog tega ni večjih težav. Mm. Ampak to je naloga koordinatorja odpusta v bolnišnici, da razišče, kakšne možnosti lahko takemu bolniku in njegovi družini ponudijo, če se bo iz bolnišnice na dom vračal pač bolnik, ki ni več sposoben takšnega funkcioniranja, kot ga je imel pred prihodom v bolnišnico.
Ampak stiske pri tem so zelo
ogromne,
velike.
Stiske so nedvomno
gospod
velike.
Gospod Jaka Vizjak, vi ste želeli dodati
to nekaj. To je tipično birokratsko razmišljanje iz pisarne v Ljubljani, ki nas je pripeljalo do tega, da imamo to revizijo računskega sodišča. Recimo Ministrstvo za zdravje je letos bilo seznanjeno strani večjih bolnišnic, kakšne težave imajo pri zagotavljanju odpusta. Mi smo seznanjali vsa pristojna ministrstva, kakšne težave imamo mi s pojasnevanjem ljudi, da pač novih postelj ne moramo narediti čez noč. Ampak kljub temu je gospa Zdenka Tičar z Ministrstva za zdravje poslala Ministrstvu za delo odgovor, da novih kapacitet ne načrtujejo, zaradi tega, ker bo prišla nova dolgotrajna oskrba, ki bo vse uredila in bojo za ljudi poskrbeli doma. In to je ta dolgotrajna oskrba, v kateri je gospod predsednik vlade 14 dni nazaj rekel, da je pač v tem mandatu najverjetneje ne bo. Pa za kjero smo zapravili že ne vem kakšne milijone za razne
milijonov. Predvsem pa tudi, projekte. Ko bomo imeli zakon, bo treba od neko dobiti denar. Zakon pa se pripravlja že 15 let. Gospa Biserka Meden Maral, tudi ste želeli dodati nekaj?
Ja, rada bi upozorila na to veliko črno lukno iz bolnišnice do doma starejših. Oziroma domače oskrbe. Ti ljudje, ki so hudo bolni in v bolnišnici ni prostora in se jih napotuje v dom, v domu nimajo dovolj kadra usposobljenega, da bi za te ljudi enako skrbel. In pride nek bolan človek, ki je imel 24-urno oskrbo v bolnišnici, naslednji dan v dom, kjer se morajo znajti, kakor vejo in znajo in vemo, da se zelo težko zaradi pač kadra, ki ga imajo na razpolago. Torej, tu manjkajo negovalne bolnišnice. In za negovalne bolnišnice smo dobili odgovor iz Ministrstva za zdravje, da v naslednjem srednjeročnem obdobju načrtujejo 60 postelj. Če gledamo tukaj le poročilo računskega sodišča, jasno piše, kaj je bilo v strategijah, ker mi smo fenomenalni v pisanju strategij, še posebej Ministrstvo za delo, se opravičujem, vi ste tukaj bolj nov, in imamo strategij in resoluciji, da glava boli, ustavi se že pri pisanju akcijskih načrtov, ustavi se pri pisanju ciljev in ukrepov, in kar je pa najbolj grozen, ustavi se, ko niti ne napišejo, kaj šele kaj naredijo. Tako da to lukno, postelj v negovalnih bolnišnicah po celi Sloveniji, to je nujno treba zapolniti. In kje je zdaj denar v proračunu za te postelje? To smo spraševali obe ministrstvi.
To ste vi v Srebrni niti spraševali. Morda v informacijo v ponedeljek 30. septembra vas prejmeta oba ministra oziroma obe ministrici, minister Ševeder in ministrica Klamparjeva za delo in za zdravje, kjer vam bodo dali odgovore, kaj bo torej v proračunu. Vi pa ste spraševali, koliko bo postelj v domovih, koliko bo vasi za dementne, koliko bo postelj v negovalni bolnišnici in podobno. Ampak zdaj,
in koliko denarja za dolgotrajno oskrbo, ki pa vsekakor ne bo rešila situacije teh težko bolnih, ki ne morejo koristiti skupnostnih storitev, o katerih govori revizija, ampak potrebujejo namestitev v instituciji. In tukaj je država naredila ogromno napako, ker si je napačno zastavlja cilje. Ker si je zastavlja cilj, dovolj imamo postelj v domovih, gremo v skupnostne storitve doma. Uh-huh. Ampak človek z demenco, pa da ima še pridružene druge bolezni, samo 20 ur na teden pripada človeku pomoči na domu.
Ja, to je izključno negovalna pomoč. Ne?
Zdaj, v ponedeljek boste dobili odgovore in poročali naj bi ministri tudi Šarcu, kakšni bodo te predsedniku vlade, kakšni bodo te odgovori. Ves čas že govorimo, da je potreben zakon o dolgotrajni oskrbi. In kot slišim, ga imate vi na Ministrstvu za zdravje v pripravi, naj bi novembra spregledal luč sveta, ampak ravno predsednik vlade je v intervjuju ob prvi obletnici dejal, dolgotrajna oskrba je projekt, ki ga bomo morali izpeljati na dolgi rok. Naša struktura proračuna je izrazito neugodna, tudi zaradi demografskih gibanj. Zakon o dolgotrajni oskrbi bo moral biti sprejet v prihodnosti. Glede na to, da smo raznorodna koalicija in imamo še pogodbenega partnerja, pričakujem več težav pri usklajevanju. Torej, jaz iz tega razberem, da ta zakon ne bo spregledal luči sveta novembra. Kaj vi pravite, gospa Lopuhova, kako daleč je ta zakon?
Novembra verjetno res ne, časovnica je december, je bila, a ne, pripravljena. Pripravljen je predlog zakona, ki ga je bil pripravljen na direktoratu za dolgotrajno oskrbo. Ta zakon bo zdaj, bomo seveda ocenjevali še ljudje, ki sicer v neposredno pripravo zakona nismo bili vpleteni, ker zahteva tudi
to
dodatno kritično
oko.
Decembra računamo, da bo predlog zakona dan v javno razpravo. Ne, da bo sprejet, ne, da bodo še pač lahko na njega podali pripombe. Ne? In potem seveda še spet usklajevanje teh pripomb in pol potem v običajnem postopku naprej. Ne?
No, glede na to, kar je dejal predsednik vlade, jaz ga ne pričakujem, se bo teh 15 ali 20 let očitno še raztegnilo. Poleg tega pa tudi bo potreben tukaj družbeni dogovor, konsens, kako zagotoviti sredstva. Zdaj pa jaz se upravičujem, gospod Urban Krajcer, že nekaj časa vas pustimo, da nas samo poslušate in tudi nekaj telefonov je bilo že v tem času in vprašanje, ki ga poslušalec zastavlja je, zakaj v teh letih niso poskrbeli za gradnjo domov, ali jih ni sram, da v 15 letih nismo zgradili niti enega doma, ali se jim ne zdi, da bi zaradi tega popolnega neuspeha na tem področju morali odstopiti. Torej, gospod Krajcer, zakaj ni bilo, podatki so različni, 15 let, 12, 20, zakaj niso zgradili nobenega doma za starejše, kljub temu, da pravzaprav vemo, da so demografska gibanja zelo neugodna in da smo eden najstarejših družb, ena najstarejših družb v Evropi. Izvolite.
Hvala lepa. Težko bom verjetno odgovoril na vse vprašanje, ki so se vmes postavila tudi vseeno. No. Ne vem sicer tudi, na koga misli gospod, da bi moral odstopiti, ampak verjetno generalno razmislek o tem, da se 15 let ni zgradil iz javnih sredstev na meni dom. To je seveda res, o tem govori tudi poročilo računskega sodišča. Mogoče, če samo predstavim širšo sliko, no, na ministrstvu smo seveda revizijsko poročilo preučili, no, danes nam ostaja še 81 dni, da pripravimo, tako pripravimo odzivno poročilo in tudi priporočila oziroma zahteve, ki so podane v njem, smo do največje mere že začeli realizirati od imenovanja delovnih skupin, ki bodo pač preučila vse pravilnike.
No, zdaj podgovoriva na vprašanje, zakaj 15 let ni bil zgrajen niti en dom?
Bile so seveda finančne omejitve, kot smo omenili danes že večkrat. Vseeno ministrstvo je nekatere požare, če se tako izrazim, gasilo, vendar le nekaj sredstv je bilo namenjenih tudi iz integralnega proračuna, predvsem seveda pa za sanacijo določenih domov, za gradnjo prizidkov in podobnega, ne pa za novogradnje, kot ste sami pravilno gotovili. Bile so podeljene tudi koncesije, o katerih smo tudi že govorili, seveda, ki so rešile nekatere zagate. Vsekakor demografski trendi niso najboljši in bomo morali v takem primeru zagotoviti dodatna sredstva tudi v prihodnje, tudi operativni program oziroma prihodnja finančna perspektiva ali pa programsko obdobje za naslednjih 7 let bomo poskušali zagotoviti sredstva za socialno infrastrukturo.
No, pa zdaj je na mizi proračun. Kakšna sredstva so namenjena za domove za starejše? O čem se pogajate? Kaj je na voljo? Bomo zgradili v prihodnem obdobju kakšen dom?
Trenutno je v letu 2020, kar se tiče našega ministrstva, zagotovljenih 5 milijonov. Seveda pa potekajo tudi pogovori z lokalnimi skupnostmi, kako dograditi kakšen dom ali zgraditi novega.
Kaj pomeni teh 5 milijonov? Boste širili kapacitete ali je to morda celo manj, kot ste imeli doslej?
Odvisno, katero leto vzamemo. Bila so tudi
zadnje
leta,
obdobje, ko, kjer je bilo, zadnje, so bila več, gospodarska to, gibanja zelo ugodna.
To je več, kot je bilo v zadnjih letih. Po podatkih, ne vem, če vzamemo samo leto 2014, je bilo na voljo 3 milijone, potem 2015 4 milijone, 2016 slabih 350 tisoč, leta 2017 nič, ko je bila podeljena, ko je bil razpis seveda za koncesije, tako da ta sredstva gredo na vzgor. Kot sem že omenil, poskušamo, pa kar je bilo tudi že rečeno, tudi nekatere druge rešitve, torej s deinstitucionalizacijo, ki seveda ni odgovor na vsa vprašanja, ki se zastavlja, pa vseeno mogoče, če postrežem z statističnim podatkom, ki seveda ne negira vseh negativnih demografskih trendov, da smo v Sloveniji še vedno nad povprečjem OECD-ja, kar zadeva število postelj na tisoč prebivalcev starejših od 65 let.
Gospod Jakob Vizjak iz socialnih zavodov bo tukaj nekaj dodal. Vidim, da je. Ja. Ampak samo še hipec, vendar le želim zvedeti. 5 milijonov, zakaj bo namenjenih?
Trenutno do končne odločitve še ni. Vsekakor bo šlo za institucionalno varstvo, hkrati tudi s potrebami na terenu.
Potrebe na terenu pa pomenijo kaj, glede na to, da oskrbo na domu praviloma financirajo občine?
Pomeni število mest in sob v domovih za ostarele.
To pomeni najbrž tudi dodeljevanje koncesij. O tem pa še malce kasneje, ker ti domovi so pač precej dragi in težko dosegljivi. Zdaj pa vi, primerjava z ostalo Evropo, gospod Vizjak, izvolite.
Jaz mislim, da moramo pri nas najprej prešteti, kakšne ljudi imamo v domovih. Mi osebno ocenjujemo, da je 30% do polovice stanovalcev pri nas takih, ki bi bili v marsikateri zahodnoevropski državi v negovalnih bolnišnicah in bi imeli tam tudi v celoti plačano iz zdravstvenega zavarovanja. Torej, če računamo kapacitete za domove za stare, za pokretne, napol pokretne starostnike, jih imamo mnogo premalo, ko odštejemo te bolnišnične postelje. Namreč, trenutno zdaj že 60% novih sprejemov pride z reševalnim vozilom na nosilih za nagrado, ko so potegnili malo slabšo srečko v te loteriji življenja in se jim je zgodil en zdravstven zaplet, pa zvejo še, da morajo 70% te storitve kriti sami.
Zdaj bom pa vsakega od vas vprašala, to se mi zdi pravzaprav največja katastrofa, ki se ti v življenju zgodi, da moraš na ta način poskrbeti za svojca, pa si nemočen. Prostora v domu ni, na oskrbo na domu se dolgo čaka, pokojnine so nizke, povprečna in teh je več kot polovico je 640 evrov, ki pa zadošča samo za osnovno oskrbo. Torej, takih ljudi je veliko. Vsak od vas lepo prosim, če odgovori, kaj naj nekdo, ki ima ta problem, stori. Najprej vi, gospod Krajcer z Ministrstva za delo.
Težko podam enoznačen odgovor, seveda. Verjetno je problem celovitno. Bi bilo treba razmisliti tudi že prej o kakšnih ukrepih, kot so na področju plač, ki bi više plače, ki bi seveda prinesle kasneje tudi više pokojnine. Sprememba davčne zakonodaje bi seveda tudi, ki bi sprostila plače, omogočila, da bi imeli na starost više pokojnine, ne nazadnje odmerna stopnja pokojnine, o kateri se tudi pogovarjamo in ki bi vsaj en delček k temu mozaiku pripomogla, da bomo imeli relativno normalno starost.
Torej, cel sklop vprašan od pokojnin. Tudi zakon o dolgotrajni skrbi pač tega seveda ne bo rešil, denarja ni, smo pa družba, ki se staramo, ampak vi boste tukaj najbrž bolj konkretno odgovorili, gospod Jakob Vizjak. Če vas nekdo pokliče in pove, da ima takšen problem, kaj vi storite, kaj mu lahko predlagate?
Nič pametnega. Dejansko v tem trenutku gre lahko samo še pred vlado in pred parlament. Glede, kar vidimo iz proračunov za naslednje dve leti, vidimo, da vlada ne bo v to vlagala čisto nič, da dolgotrajne oskrbe ne bo. Po drugi strani pa jasno vemo, da se nas to tiče vseh, saj le vsak četrti od ljudi starejših nad 75 let teh storitev ne bo potreboval, vsi ostali jih bodo, vsakmo desetmo bojo pa te storitve šle v nebo, to pomeni za časa življenja tudi do 100 tisoč evrov. In mislim, da je tukaj treba vprašati odločevalce, ne samo ene z nekih ministrstev, ki se pogajajo ping-pong gor dol, ampak tiste, ki pripravljajo proračun in ki skozi proračun določajo prioritete naše družbe, ali je Slovenija še socialna država za starejše ljudi.
Torej, gospa Biserka, Meden Marovt, ali je socialna država Slovenija, ko govorimo
ne,
o starejših?
Ne, ni socialna država. In glede na tole revizijo Računskega sodišča, ki kaže na popolno neučinkovitost in pišme uhovski odnos obeh ministrstv do problematike starejših, zdaj sem zelo mil izraz uporabila, zahtevamo, da se formira posebno ministrstvo, ki bo celovito obravnavalo to problematiko in poskrbelo, da bo zagotovljen denar, da bodo sprejeti potrebni zakoni, potrebna zavarovanja, da ne bo tako, kot ste rekla, se pojavi problem in kaj zdaj. Potem trpijo celotne družine, mladi, ki so zaposleni, starejši, tete, strici in to ni dobro niti za medgeneracijsko sožitje. Zato jaz zdaj prihajam izpred parlamenta, kjer je bil prvi mirni protest upokojencev, tokrat so protestirali zaradi neprimernih pokojnin, naslednjič bodo protestirali zaradi stanja v domovih in tako naprej, ampak ljudje se zbirajo in potrpežljivosti je konec. In naj prosim, gospod Čarec prebere tole revizijo Računskega sodišča, mislim, da bo ukrepal ne mudoma per takoj in naredil red na teh ministrstvih, še posebej na ministrstvu za delo, kjer pišejo, da imajo kadrovske težave in njihovi odgovori, neizvajanje priporočil Računskega sodišča iz prejšnje revizije, to je nekaj nesprejemljivega za demokratično družbo in za socialno državo. No, to ni pravna država in ni socialna država.
Ko se sprašujemo, kdo je kriv, seveda govorimo o večletnem obdobju. Zdaj tukaj nek poslušalec omenja Pahorja in vse najvišje politike zadnjih let. Seveda pa je to večletno obdobje, zatečeno stanje, se vemo, da se ni zgodilo 10 let nič, 15 let se ni gradilo. To pomeni vsem tem obdobju ministrstvo za delo, ministrstvo za zdravje in pa seveda vse predsednike vlad, ki so seveda za to stanje vedeli. V teh 10, 12 letih se torej ni zgodilo nič, imamo vrsto politikov, ki so obljubljali za časa volitev, da bodo poskrbeli za starejše, potem pa je bilo to pozabljeno. Vi, gospod Bizjak, pravite, ta družba varčuje na starejših, zato ker ve, da jih kmalo ne bo več.
Ja, to je zelo preprosto in mislim, da je to razlog, zakaj se tukaj ne spremeni nič. Najlažje je pa ustanoviti nek nov direktorat, kamor se počas ostala ministrstva pošljajo ljudi, ki jih nočijo imeti, potem bomo ustanovili neko novo ministrstvo, bomo spet dve let pošiljali ljudi gor dol, ampak spremenilo se ne bo nič. Zato res treba je začeti pri vrhu in vprašati, a se jim to zdi res v redu, a ne? A je to... In jih pač tudi pred kamerami vprašati, a upajo ljudem povedati, da bodo na starost, če bodo rabili neke storitve negovalne bolnišnice ali pa storitve pomoči pri temeljnih življenjskih aktivnostih, ostali na svojem in v breme svojih svojcev. To je edino vprašanje.
To vprašanje boste vi v Srebrni niti zastavljali, večkrat ste ga že v pismih, ponedeljek boste dobili kakršnikoli odgovor, mi bomo o tem poročali. Zdaj, mi govorimo o razmerah, kakršne so v tej družbi, kako so skrbovani starejši, pomoči potrebni, vendar dejstvo je, da so domovi kadrovsko podhranjeni in da so ljudje, ki tam delajo, izčrpani. Torej, na eni strani so oskrbovanci, na drugi strani so oskrbovalci. Zdaj pa samo poslušajmo en kratek posnetek, kaj o tem pravi predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel.
Recimo podatek, ki bi vam ga povedal, je, da je 51 uporabnikov v domovih na enega oskrbovalca, ki si za posameznika dejansko lahko, če smo natančni, vzame 9 minut na dan. Kakšna vrsta oskrbe je to? S tem, da se moramo zavedati tudi to, da je v bistvu standard, ki ga država zagotavlja svojim javnim sistemom, pa sistemom koncesionarjem, dvoposteljna soba, s souporabo sanitar in tako naprej in de facto oskrba 10 ali nekaj več minut na dan.
Torej, 9 minut. Gospod Jaka Bizjak, vi ste pravzaprav v čelu socialnih zavodov. Kaj pravite, je to res?
Jaz sem sicer prebral to poročilo, nisem videl metodologije, kako so do tega prišli, ampak če gremo na povprečje, pa če gledamo čez vse oskrbe, če vštejemo zraven tudi te samostojne, verjetno ima res povprečen starostnik tam nekih 15 minut dela ena na ena. Ni pa ta podatek 51, pa meni ne drži, pač v slovenskih domovih pride 1,8 stanovalca na enega zaposlenega. Ne?
Kaj vi
to
pravite,
ni dobro, moralo bi biti več, ampak v sistemu, kjer gre 70% stroškov na stanovalce in njihove svojce, je to žal nemogoče. Mi smo bili enkrat na Švedskem, so imeli 1:1 razmerje, pa smo pa vprašali, kako se pa to plačuje, pa reče, ja, stanovalci nič ne plačajo, oni grejo na občino, občina pogleda, koliko imajo pokojnine, jim dajo, ne vem, 300 evrov, ki jim mora ostati, preostanek do polnega računa 10 tisoč evrov, doda občina. Pri nas pa bi to nujno, glede na vrčevalno usmerjenost naše vlade na tem področju, ki bi trenutno še varstvene dodatke rezala, bi verjetno to vse pristalo na plečih stanovalcev. Jaz sem bil enkrat na nekem srečanju sindikatov, so sprašvali, kdaj bomo imeli normativ večji. So rekel, z največjim veseljem takoj, ampak vi delate vsak dan stanovalci, vi ste njihova širša družina. Zelo lepo bi bilo, če bi imeli normativ približen take v skrbi 4 za osebe z demenco, ampak vi, kaj jih dobro poznate. Koliko od njih bi pa to lahko plačalo, oziroma njihovih svojcev, so rekli, ja, to je pa drugo vprašanje. Potem na raznih revnejših območjih, ko ukinjamo 4 posteljne sobe, kaj se zgodi? Najrevnejši svojci pridejo milo prosat, mi ne bomo več zmogli, če bo mama v 3 posteljni sobi.
Finančno, tako, ker so pokojnine tako nizke. Kdo postavlja normative, koliko bo zaposlenih na število oskrbovancev v domu?
Mi imamo normative za zdravstvo. Tega ne bi se pogajali partnerji v procesu splošnega dogovora, ampak na koncu vse odloči vlada. Potem imamo pa normative za socialno oskrbo in ostali del, ki jih so predpisani s pravilnikom o standardih in normativih, ki ga sprejme ministrica za delo, družino in socialne
torej,
zadeve.
Torej, kdo postavi število zaposlenih v domu? Ministrstvo
vlada
za delo?
Vlada in ministrstvo za delo.
Torej, ministrstvo
vlada
za delo.
Vlada na predlog ministrstva za zdravje, pa ministrstvo za delo.
Ne vem, kdo zdaj od vaju bo odgovoril, gospa Lopuhova ali vi. Ali se bodo te normativi, če slišimo 9 minut oziroma 51 oskrbovalcev na enega zaposlenega, ali se bodo te normativi kaj spremenili? Zdaj vemo, da gre tukaj tudi za plače, ker se potem tudi stroški povečajo in da so plače določene s sistemom plač v javnem sektorju, da so se plače pred kratkim povečale in zdaj le jeseni se bodo še enkrat in da je to dodaten strošek, ki ga država ne zagotovi. Pa vendarle, normativi so zaskrbljujoči. Ali se bodo kaj spremenili ali se tukaj nič ne dela?
Se dela, kot sem že prej omenil, to je tudi eno izmed priporočil tega revizijskega poročila. Mi bomo oziroma moramo, no, če želite, vse pravilnike, ki jih sprejema ministrstvo, prečesati. Delovna skupina bo to naredila, seveda tudi z potrebi in z zunanjimi deležniki, in bomo morali priti z nekaterimi novimi rešitvami. Zavedamo se, oziroma tudi na osnovi revizijskega poročila, da so merila oziroma standardi in normativi relativno ohlapni. Vemo tudi, da je skupnost nekoč te normative že popravljala in pripravljala, niso bili nikoli formalno sprejeti, tako da mislim, da je to dožnost nas vseh.
Ali zdaj govorite o normativih, ki določajo, kaj sodi v osnovno skrbo in posamezno kategorijo, ali govoriva zdaj o normativih, koliko oskrbovalcev pride na enega zaposlenega?
Govorimo o vseh normativih oziroma o vseh 4 oziroma 5 pravilnikih, ki jih moramo odpreti, tudi o cenah in o skrbi.
Ministr ministrica Klamporjeva je v ponedeljek na to vprašanje poslanca odgovorila, da bodo ti normativi sprejeti oziroma predstavljeni še decembra. Zdaj o teh normativih malce kasneje. Vendarle mislim, da je prav, da rečemo, da v nekaterih domovih se pravzaprav res trudijo izboljšati razmere, da so ljudje izčrpani, da razmere niso posod slabe in da je največji problem pravzaprav tam, kjer je veliko bolnikov z demenco. Zdaj, če omenimo en primer dobre prakse pri delu starejšimi, je na primer dislocirana enota za dementne v Metliki. Pred 5 leti so odprli poslopje, kjer so organizirali 5 bivalnih enot, pa bi si vendarle želeli še kakšnega zaposlenega, predvsem za pogovore s stanovalci. Pa poglejmo, kaj je tam posnel naš novinar Jože Žura.
V enoti, ki je v zelenem okolju na obrobju Metlike in blizu mestnega jedra, je 60 stanovalcev, ki so nastanjeni v eno ali dvoposteljnih sobah s sanitarijami. Vsaki bivalni enoti je po 12 stanovalcev, stanovalci dela 30 zaposlenih. V domu starejših v Metliki bi si želeli še kakšnega zaposlenega več, a jim normativi tega ne dopuščajo, pravi direktorica Ivica Lozar.
Kljub temu pa se zaposleni trudimo, da nadomestimo to manjše število, in naši stanovalci, verjamem, da ne čutijo tega pomankanja. Bi pa bilo tudi manj obremenjujoče za zaposlene, če bi nas bilo več.
Ekipe imajo organizirane tako, da stanovalci ne občutijo nedelje, praznikov ali popoldanskih ur, dodaja direktorica doma.
Vsekakor pa si želijo tudi, da se mi kot zaposleni vsedemo z njimi in se tudi pogovarjamo z njimi, da si vzamemo čas, ne da smo stalno na neki akciji, ker z njimi je treba delati umirjeno, oni ne smejo čutiti naše nervoze, naše ihte, ker oni avtomatsko odreagirajo enako kot mi. Torej, mi moramo biti umirjeni in z njimi umirjeno delati. Tako da super bi nam bilo, da bi imeli nekoga, ki bi lahko z vsakim stanovalcem vsaki dan se res mirno vse pogovarjal, in na ta način bi vsekakor tudi še lahko pridobili na kvalitetnem delu z njimi.
Zato si pri tem pomagajo s prostovoljci, stanovalci pa so najbolj veseli stalnih obiskov otrok. V enoti že od vsega začetka Terezija Selakovič, ki je polna pohval na bivalne in druge razmere v domu.
Najprej mi je všeč ambient, okolica, lepa zelena narava je. Mislim, najlepše, kaj pa je tega doma, vrednota so pa naši zaposleni, ki so pa zelo prijazni, trudijo se, da nam vsak dan polepšajo dan z raznim aktivnosti, kot so telovadba, petje, pogovori z našim mladosti. Potem pridejo nam obiskati otroci osnovne šole, otroci z vrtca, razna kulturna društva sa svojim programom, nas zapojajo, plešajo in se spominjamo na mladost našo. In marsikdaj slišim od kakšnega sostanovalca, ki reče, nikoli mi ni bilo tako lepo, ko mi je zdaj. Ne, resnično.
V bivalnih enotah so stanovalci vključeni vsakdanje opravila v domu in na vrtu, dodaje direktorica Doma starejših v Metliki Ivica Lozar.
S tem tudi ohranjamo njihovo vitalnost. Tudi oni se čutijo bolj koristne v sami skupnosti, kar je vsekakor dobro tudi za to bolezen, da v bistvu nekako počasnejše napreduje, kot pa če ga ti daš v eno inštitucijo in tam pač miruje.
V Metliškem domu imajo le 15% stanovalcev iz lokalnega okolja in kar 100 prošen za bivanje v domu, zato je potrebno na prosto posteljo čakati več mesecev.
Tako, poslušali smo primer, dober primer iz Metlike. Zdaj bi prebrala tukaj še mnenje poslušalke, ki pravi, da je 39 let delala v državni službi na področju varstva starejših, imela pa je mamo z demenco, ki ni želela v dom, a so nekako uspeli s pomočjo države in občine, ki jo lahko zelo pohvali za posluh in pomoč, poziva, da bi stopili skupaj, angažirali potenciale, ki o tem kaj vedo in skušali najti rešitve. Sama je že upokojena, z veseljem je delala in bi tudi na prostovoljni način pripravljena še pomagati. Se pa strinja, da so razmere zahtevne, ko je treba skrbeti za starejše. Ne smemo pa tudi pozabiti, da je temelj družina, v domovih je le kakih 4% starejših. Zato bi več morali nuditi svojcem, ki skrbijo za starejše doma. Ima pa zelo dobre izkušnje tudi z bolnišnico. Torej omenja tudi prostovoljstvom, tudi tale naš prispevek iz Metlike govori o tem, da pomagajo tudi prostovoljci. To je potem lažje. Vi pa ste želeli nekaj dodati. Vi ste pravzaprav civilna družba na tem področju.
Ja, iz konkretnih izkušenj in pač tudi iz klicev, ki jih dobivamo, vse je v redu na teh oddelkih z osebami za demenco, dokler ti ljudje ne zbolijo, obležijo, postanejo inkontinentni. Potem se pa pojavi problem, koliko minut ima tako majhno število kadra, kot ga je tam na voljo za vsakega od teh oskrbovancev. Zato tudi socialna inšpekcija in ministrstvo za delo opozarjala, da so normativi kadrovski popolnoma preniski in da ukrepajte, ampak tudi na to, kar reče socialna inšpekcija, ob vsakoletnem poročilu ministrstvo za delo nič ne ukrepa. Tako da...
Ministrstvo za delo, izvolite.
Težko sodim vsak konkreten primer, pa tudi za neko daljše časovno obdobje, kar lahko pa zagotovim je, da pa pač z ekipo se bomo trudili izboljšati trenutno stanje, ki ga opisujete.
Kaj vi pravite na Ministrstvu za zdravje? Ali so domovi zdaj že postali pravzaprav negovalne bolnišnice in bi pravzaprav te normative morali nujno povečati?
Težko bi tako posploševala, da so domovi zares negovalne bolnišnice. Ampak vsekakor je dejstvo, da se v domove odpušča večji delež hudobolnih, res nepokretnih, res bolnikov, ki potrebujejo povečan obseg zdravstvenih storitev. To je neizpodbitno dejstvo. Bi se pa vseeno rada vrnila še na tisti konkreten primer, ki ste ga vi zastavila. Jaz seveda razumem, da je treba apelirati na predsednike, na proračun, da se bo zagotovil, ampak ta konkreten primer pa je danes, ne? In težko bo tak človek seveda počakal, preden bo šlo to skozi vse procedure, skozi katere mora iti.
To se pravi, govorimo, ne, o primeru, ko je nekdo odpuščen iz bolnišnice, in nima prostora v domu
in ima recimo družino, ne, ki je seveda še delavno aktivna in ki težko tudi tvega, danes težko tvegajo ljudje izgubo službe, ne, ne upajo si prvoščati niti bolniške odsotnosti za sebe, kaj šele za njega koga drugega. Ne. In tukaj, ne, smo mi recimo, jaz se veliko ukvarjam z oskrbo bolnikov na terenu, ne, in mi smo seveda to prepoznali kot veliko črno luknjo, tako kot je gospa Medenova omenila, in seveda v luči tega, da se bodo vse procedure odvile tako, kot se morajo, smo pravzaprav že razvili eno tako negovalno mrežo, kjer ti bolniki, za katere zvemo, lahko dobijo pomoč prostovoljcev. Mi smo aktivirali tako velik mlajših upokojenih, tudi medicinskih sester, jih priučili te oskrbe, da svojcu vsaj na ta način za nekaj časa priskočijo na pomoč. Mhm. To ni taka rešitev, ki bi jo zdaj seveda lahko, s katero bi razbremenili odgovornost vseh tistih, ki morajo to delati.
Ampak treba pa opustiti.
Ampak, ja, ampak je pa seveda nekaj, kar lahko vse naredimo zdaj. Ne? In tudi v lokalnih okoljih si ljudje na ta način lahko pomagajo, ne? Da bomo pač, tako kot ste vi zdaj tudi skeptična, ne? Mogoče vse enkrat dočakali, da bo ta dolgotrajna oskrba se razvila tako, kot se mora.
Tako.
Ker moramo vedeti, samejhen to še povem, ne, ker mi moramo vedeti, da si ljudje želijo biti doma in da je cilj tega, da bi mi te storitve prenesli v domače okolje. Mogoče večji glede na želje bolnikov in tudi svojcev, kot cilj graditi nove inštitucije. Ne, to je v bistvu neka premostitvena rešitev, ampak dolgoročno mislim, da bi vse države, tudi v Evropi so, ne, vlagale v oskrbo v domačem okolju. Ne, kar...
To je res, vsakdo se čim tako. Dlje želi ostati doma, ja, če le
žal
more.
Ti je, žal ti je. Ne.
Ampak seveda tam ima socialno mrežo, navajanje svojega seveda, stanovanja, ne. Ko tud pa pride v dom.
Za bolnike z demenco, ne, menjava okolja, tudi če je še tako super, ne, menjava okolja zmeri, a ne poslabša.
Zdravstveno ja. Stanje. Ja, ko prideš v dom, smo rekli standard dvoposteljna soba in delitev sanitari, ker se pravzaprav sprašujemo, kakšen standard je to in kdo bi si pravzaprav želel na ta način živeti. Zdaj, ko ste govorili poiskati oskrbo na domu, tukaj seveda težko pride do oskrbe, rekli smo, ura je 17-krat dražja kot v domu, vsi si pomagamo, bom rekla, glede na to, da imamo že vsi nekaj izkušen v teh letih s svojimi svojci, z delom na črno, mnogokrat smo si pomagali z delom na črno oziroma z dodatnimi nagovalkami tudi v domu za starejše občane, ker pač je standard takšen, da so denimo menjava plenic 3-krat na dan, kot smo rekli že prej, 9 minut. Najbrž pa je tudi za tiste zaposlene, ki so tam zaposleni, olajšanje, če kdo pripelje še nekoga, ki poskrbi za njih. Jaz poznam te stvari iz svojih lastnih izkušenj, kot sem rekla, vsi jih imamo pri teh letih. Torej delo na domu, oziroma se upravičujem, delo na črno tukaj v resnici cveti. Gospod Jaka Bizjak, vi ste hoteli želeli ja, dodati.
V Sloveniji smo mi že dolga leta opozarjali na katastrofalno napako snovalcev politik, to je fokus na oskrbo na domu. Ta laufa v Nemčiji in Avstriji, ki sta deželi, ki imata zelo nizko zaposleno žensk za poln delovni čas. V Avstriji namreč samo 48% žensk dela za polni delovni čas, torej lahko poskrbijo tudi za svoje starše. V Sloveniji imamo eno izmed najvišjih zaposlenosti žensk v Evropi, zato ni ljudi, ki bi lahko poskrbeli, pa nasploh imamo zelo nizko brezposelnost. Po drugi strani moramo zato iti v nek skandinavski model, kjer se ta zadeva profesionalizira in organizira. Tako da to na pomoč na domu skupnostne oblike, to je cinizem. Sploh, če poznamo tudi razmere, v katerih slovenski starostniki živijo. Živijo namreč v hišah in blokih, kjer jih do ulice loči par stopnišč, se niso pripravljeni seliti. Recimo v Nemčiji to čist drugače. V Nemčiji imajo zelo malo lastniških stanovanj in se ljudje, ko otroci grejo, se ucelijo, se ponavad preselijo v manjša in bolj primerna bivališča, kjer je to možno delati. Moja dva starša živite v hiši, kjer imata do pritličja 10 stopnic, do spalnice pa še eno stopnišče več. In tam, če se komu kaj zgodi, če bo kdo nepokreten, ona dva ne morata več živeti. In to je standard slovenskih 65+.
No, tukaj le bom malce prekinila to debato. Imamo telefon, poslušalca, zdaj celo vrsto vprašanj smo že prebrali, poslušamo še nekoga v živo. Naš telefon je 01475-2222, nekdo pa je z nami. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Ulčer Blaž na tej strani.
Kar?
Gospa, dokler se boste vi na načelni ravni pogovarjali, do takrat rešitve ne bo. Mi se moramo zavedati, da bomo imeli čez 10 let povprečno starost prebivalstva, po moje, ene 55 ali pa 60 let. Ne. Danes je treba pristopiti k stvari in reči, tokle je treba prispevati, da bomo stare ljudi oskrbeli. Vse ostalo, kar ste danes govorili, je pa mešanje megle. Hvala lepa, lep pozdrav.
Hvala lepa, poslušalcu Blažu. Seveda mi smo danes obrazložili, kakšno je stanje pri nas, ko gre za oskrbo. Seveda bo pa treba dati tudi konkretne rešitve na mizo in povedati, kaj bo ta država storila starejšimi. Vi ste, gospa Maraltova, zapisali, vse enkrat to čaka. tudi politike.
Ja, vsi bomo enkrat stari in 5 milijonov ste rekli, da je na razpolago. Imamo 2 nasedli investiciji, dopol zgrajena domova v Osilnici in v Šempetru pri Novi Gorici. Eden je ne vem v kjeri javni ali levi ali desni banki, eden je v stečaju ali ne vem kako, a lahko država poskrbi, da odkupi ti 2 stavbi, jih primerno uredi in poskrbi za dodatne namestitve za starejše, ker te namestitve res nujno potrebujemo.
Tako, zdaj bi pa še nekaj vprašala, na kar smo bili upozorjeni v tem revizijskem poročilu Računskega sodišča, da pravzaprav mi vemo, kaj se dogaja glede na to, da prosijo za oskrbo v domu in različno pomoč zgolj za slabih 10% starejših prebivalcev. Za vse ostale, za 90% starejših ne vemo, nihče ne zbira podatkov, v kakšnih razmerah živijo, je za njih poskrbljeno, morda hirajo, morda so, bom rekla, prezgodaj premenili in podobno. Kdo bi moral zbirati te podatke, gospod z ministrstva za delo? Je to vaše delo?
Gotovo je del tudi našega dela. Revizijsko poročilo govori o tem, katere informacije bi moralo pridobivati ministrstvo in katere deležniki in seveda vsi skupaj bi pa morali imeti nek celosten pristop, kako naj se izrazim, kjer bi te podatke zbrali, medsebojno primerjali in potem oblikovali, kar se da pač smiselne politike in zagotovili za to tudi finančna sredstva.
Opozorilo v tem poročilu je bilo tudi, da pravzaprav v zadnjih 10 letih ni bilo nič storjenega, da pa je šlo za ugotovitev stanja, za pravzaprav neke raziskave že več kot 75 milijonov. Kdo ve od tukaj prisotnih razložit, kam je šlo teh 75 milijonov?
Lahko jaz povem. No.
Na kratko, ker imamo lejte, še minut,
poročilo je mal, pozetek poročila je mal zavajajoč. Porabilo se je za enkrat 10 milijonov, 74 milijonov pa jih je bilo predvidenih.
Tako, kaj pa vi pravite, gospod Krajcer?
Ta denar ni šel samo za študije, kot je bilo na katerih medijih, informacijah zmotno napisano.
To ni bilo zmotno v medijih, pa je to zapisano v poročilu revizije Računskega sodišča. Mi smo samo povzeli, kar je zapisano v tem poročilu.
Mislim, da ni tako eksplicitno, ampak niti ni relevantno, na rad bi odgovoril na vprašanje. Gre za predvsem kohezijska sredstva, ki so namenjena v tej finančni perspektivi, torej v obdobju 2014-2020, ki se lahko seveda porabljajo potem do konca leta 2023 in prej sem že omenil, kar se tiče ministrstva za delo, nekateri projekti tečejo, nekateri še bodo, so pa predvsem, tako kot je tudi zapisano, namenjeni deinstitucionalizaciji in ne institucionalizaciji. Nekaj pa mislim, da je tudi ministrstvo za zdravje že realiziralo teh sredstv.
No, konkretno, če dovolite, samo en pilotni projekt, ki poteka od lani in se bo zaključil naslednje leto, pa mislim, da je ta pa edini dober, ki si zasluži biti pilotni projekt, ker imajo od tega projekta korist uporabniki, ker so deležni konkretnih storitev, in ugotavljajo se potrebe, kot teh podatkov pa do zdaj nimamo. To je pilotni projekt Ministrstva za zdravje in bi bilo zelo škoda, ko se drugo leto zaključi, da se ne nadaljuje do sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi. Vse ostalo, kaj je bilo pa z drugimi projekti, je pa v revizijskem poročilu natančno napisano in prosim, preberte si ga, pa boste videli, kaj vse ni bilo narejeno, pa bi bilo zelo dobro, da bi bilo. Denar iz evropskih skladov ni kar skos na voljo, če se ga ne pokoristi, gre v nič. Tako da jaz res pričakujem večjo aktivnost od ministrstva za delo.
Prej smo že omenili, redki so, ki si pravzaprav lahko privoščijo dobro oskrbo v domu za starejše. Povprečna pokojnina je 640 evrov, 60% je takšnih upokojencev, ampak to je pravzaprav osnovna oskrba. Potem pa je treba doplačati še kaj drugega zraven, pravzaprav tem ljudem ne ostane niti malce žepnine, denimo za kavo v domu, si jo pač ne morejo privoščiti. Še huje je v domovih, ki imajo koncesijo. Tam so cene več kot 28% dražje, kajti oni zaračunavajo tudi strošek investicije. Ministrstvo za delo še ni nikoli te cene zavrnilo, tako pravi računsko sodišče. Kaj več bomo lahko rekli takrat, ko boste morali na to poročilo odgovoriti. Zdaj, mene pa zanima na hitro za konec, ali ima država kakšno vizijo, koliko denarja bo namenila in kaj se bo pravzaprav na tem področju dogajalo, glede na to, da se pravzaprav naš narod izredno stara in da bomo potrebovali oskrbo še hitreje, kot se je to dogajalo zdaj, velik pritisk je na domove. Torej, vizijo družba mora imeti, kaj bo, kako bomo zagotovili višje pokojnine, odkot bodo šla sredstva, ali bomo morali prispevati več, kaj predvidevate na ministrstvo za delo. Morda v minuti.
Nekaj informacij sem tako že podal, torej spremembo pokojninske zakonodaje. Sredstva, ki sem jih tudi že omenjal, so žal omejena, vsi bi si želeli in bomo stremeli k temu, da jih povečamo. Seveda pa so pritiski tudi na druge proračunske postavke, ne samo to konkretno, o kateri se pogovarjamo. Tudi prej ste omenili varstveni dodatek in podobno, kjer smo precej omejeni. Skratka, stremljenje je k večjim sredstvom, v vsakem primeru stremljenje je tudi k kohezijski politiki, kot smo prej slišali. Tako da upam, da bomo vsaj tukaj lahko nekaj
povedali. Torej, eno je stremljenje. Bomo videli, kaj bodo ponudili ministri v ponedeljek. Kaj pa vi pravite na ministrstvu za zdravje? Imate kakšne upanje, da bo se tukaj na tem področju zgodilo kaj več kot stremljenje?
Ja, upanje seveda imamo.
Realno?
Realno bomo videli, kaj bojo povedali ne glede samih proračunskih postavk. Seveda si vsi želimo, ne, da bi bilo sredstev zadosti in predvsem pa si želimo, da bi ta sredstva pametno porabili.
Želimo si torej za starejše dostojno oskrbo in pa socialno državo, to predstavlja tudi blaginjo te države in pa seveda veličino politikov. Končajmo današnjo studio, današnjo oddajo studio ob 17. Jaz se zahvaljujem današnjim gostom. Jutri, v jutrišnjem studiu pa bomo govorili o gozdovih pred protesti, okoljskimi protesti. Zdaj ura je 17:59 in še nekaj sekund. Zahvaljujem se torej tudi poslušalcem in gostem. Z vami sem bila Alenka Trlep. Srečno!